Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Namoko mwalelo tokolobela bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie, se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, ezalaka na mwa inflammation. Donc processus moko o eza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie, après ba mwa ba mbula, des fois eko changer forme et perdre ba fonction nango normale. Et après mwa ba manifestation et ba nobima to relever nango. Et pour comment la question wana.
Po batuba ye baba comprendre le kambo ya cirrhose de foie, maladie wana vraiment po ye bakezali maladie moko ya makasi. Foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto sala ka pe nini?
Foie eza rolo baneti izine moko. Eza parmi ba organes moko eza très important na nzoto na biso. Vu ba fonction nango. Et intervenaka on a ko permettre batu va digérer la graisse na bango facilement et intervenaka pona ko transformer la kisi o tomelaka
kolongola
toxicité nango la kisi o tomelaka one ti bambumate et pour sala il faut subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Usine et sala ramoussala wana vraiment de façon presque permanente des fois. Et au long là, biloka mabé et tiki principe ou tout bien un principe actif, wana ni ekiti place malade des ali. On est ramoussala ya foie. Foie peut intervenir ka, tout bien un métabolisation ya bilirubine. Donc, et là, pigment moko, ou et peut se permettre que ba tel nabiso, et la couleur à chocolat. Pigment wana métabolisation nango, foie et intervenir en acte. Et ils appellent parmi les organes et agissent dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ils appellent considérer les organes habitués à défendre les autres. Intervenir en acte, on a normalisé le sucre habitué à Makila. Foie et salam, salawana, ensemble, on a organe qui sont bien à la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini elakisaka te moto oyo tope o nazali kouka na nzoto ekoki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évoluaka na deux stades. Stade à liboso on remonte à cœur ba signe comme tel exacté malade aza na plainte mon côté mais tout qui va examiner pour un problème ou sous, au moins la foi n'a yé, et c'est vimbi. Et maintenant, on s'y met dans les bons mots, on constate que foi est vimbi, confirmé dans l'échographie au Tosalak. Période où on est au Salak, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place où on en est, la complication est au lac de Sakir.
Izalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makama tali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.